Mila bederatzirun da irurogeita bateko udaberrian, Yuri Gagarin kosmonauta sovietikoa eskafandra jantzi eta espaziora egan egin zuen lehen pertsona bihurtu zen.
Lurra osorik ikusi zuen lehen pertsona.
Krutxe presidenteak, arro, ala esan zuen, Gagarin espazioan egonda, ta han ez du jainkorik ikusi.
Urte horretan bertan, askok jainkotzat zuten The Beatlesek lehen kontzertua eskaini zuen Liverpoolen.
Hiru urte lehenago, Mikel Laboak Iruñeko Gaiarra antzokian egin bezala.
Gagarinek lurra hartu eta hiru egunetara, Kennedyk Kubako Bahía de Cochinos erasotu zuen.
Udako gau batean Berlin erdibitu zuten babeserako harresi antifasista deitu zuten muruarekin, eta hiru hilabete lehenago, etak lehen ekintza armatu egin zuen.
The Beach Boys taldeak Surfing in the USA ensaiatzen zeudela, Txillardegik frankismotik iesean muga pasa zuen.
Ez dugu uste Gagarinek Bostok espaziontzian zela Beatlesen doinuak entzun zituenik,
edota Leturiaren egunkari ezkutuaren ale bat eraman zuenik.
Edo bai.
Nork daki?
Dena dela, guk eskafandara jantzita hala begiratuko diogu lurrari.
Historia, kultura eta beste hainbat satelita da uineratuz Nabarreriako orbitatik.
Gagarinen eskafandara.
Arratsaldeon entzule, arratsaldeon beste aste batez, Gagarinen eskafandran zaude, Eguzki Irratian, FM-ko 107ean, eta aste honetako gaia kartzela dugu, espetxea. Askok pentsatuko duzu ez dela gai atsegina, baina, bueno, gutxienez, ilunpetan egon direnak eta daudenak omentzeko keinu txiki bat bezala noizbait kolpe egin behar genion gai honi, eta horrela ere bide batez, ba, bertan idatzitako testuak irakurtzeko aitzaki aparta daukagu, kartzelari buruz, gai honi buruz, sortutako kantak ere entzuteko, eta kartzelari bat, kartzela baten buruzko historiotxo bat edo, ba, berrikusteko ere. Astenetako kolaboratzailea inoiz baino lehenago sartu da gure estudioan, hemen daukagu zaila danik, goiz-goiz, puntual-puntual, arratsaldeon, Sabidovic.
Arratsaldeon bai, beinat.
Arratsaldeon.
Eta arratsaldeon ere, atxaldeko txandan lanean ari zareten hoi, eta gaurkoan bereziki gaia duguna izanik, Santa Lucia komunioko porlanezko arresin barrutik Eguzki Irratia entzuten ari zareten gatibu guztiei, eta bereziki zuri, Koldo Sánchez, preso zizurtarrari.
Dulces sueños, compañeros, ya que duermo.
Iruñerriko punk doinuekin hasi gara gaurko irratsaioa, hain zuzen ere El Trono de Judas taldea izandakoaren En el vientre de la bestia kantuarekin. Eta honekin Sabidovich, zurea da mikrofonoa.
Bai, ba, hasiko naiz, aipatzen, oroitzen naizela foru erkidegoko eta instituziones penitenziaraseko ordezkariek Iruñeko makrospetxe berria prentxaurren aurkeztu zutenekoa, ez dakit zu oroituko zaren bainat, ate irekien eguna izan duzela zen horretan. Presorik ezen orduan zigetan, baina sonatu izan zen sortutako zalaparta, Nafar jendarteak esu agertu baitzen, preso bakoitzak txaboloan plasma telebista bat zain omen zeukalako, eta hori gutxi balitz piztina. Krisi garaian ezin omen zen onelako lusurik eskaini gatibuei, espetxaldia oporraldi lasai batekin alderatu zedo. Azkenik lehenengo presoak San Roke zarretik kundatu zituzten egunerako, periodikotan ezagutu genituen plasma horiek desagertuak ziren. Piztina ez da sekula bete, eta espetxeko modulo gehienak utxik daude, presoen ustezko privilegioak salatzen dituzten personen arimak bezalase. Azken aldian espetxea Pantojas, Muñoz, Osasunako presidente eta bankari zein politikari ustelez beteta dagoenaren ustea zabaltzen ari da. Gizartaren zati handi batek kartzela prentsa arrozarekin harremantzen du. Preso egondenak eta hainbatean noizbait bisitan joan izan direnak badakite ordea, espetxeko arresi, modulo, patio eta zigak ez daudela arrosa kolorez margotuak. Espetxe, talego, presondegi eta kartzela hitzak eta haren hitzondoko guztiak kolore beltzez deklinatzen dira, askotan, sarritan, oso maiz ikustezina den kolore beltzez. Presondegietaz hitz egitea alabearrez, gatibu daudenen inguruan hitz egitea da. Txiroetaz, baztertuetaz, jonkietaz, etorkinetaz, preso politikoetaz. Kode penalaren hitzaurrea gezur utxez beteri dago. Presondegiek bergizarteratzen dute plazeboek sendatu bezain beste. Pertsonak deusestatzea helburu duen espetxe politika baten aurrean, egunero bizirik mantentzea erresistentziarik eta etengabeko bat da. Non asko eta askok ez duten lortzen onik ateratzen. Gatibu egotea muturreko bizitza egoera bat da, askotan traumatikoa. Horrelako kontrako egora batetik kalterik gabe ateratzeko gaitasunari erresilentzia deitzen diote adituek. Hitzaren jatorria materialen ingeniaritza arloari psikologiak lapurtutakoa da. Jatorrian deskribatzen duen fenomenoa honakoa da. Itxuraldatu duen presioak endutakoan erresistentziari esker gorputz batek aurreko forma berreskuratzea. Aipatu bezala, psikologia eremura eraman da muturreko egoera batek eragindako zailtasunak gainditzeko ezezik, horietatik indar berriturik jalgitzeko, ikasteko eta zitzeko gaitasuna barnebiltzen du. Kartzela, beste gauza askoren artean, bakardadea eta isolamendu sozialaren sinonimoa da. Horren aurrean pertsonek erreakzio ezberdinak agertzen dituzte, norberaren erresilentzia graduaren arabera. Erresilentziarako gaitasuna, espetxez kanpoko bizitzan ere trebesia da, eta hainbat ezaugarrik indartzen dute, ala nola introspekzioa, independentzia, ekimenerako gaitasuna, umorea, edota sormena. Tamalez, eta espetxe zuzenbide eta zuzentarauen norabidea ikusirik normala denez, preso askok ez dute lortzen espetxetik onik ateratzea, are gutxiago indarturik. Ez dute erresilentzia gaitasun handia bereganatzeko ahalmena lortzerik. Bidea luze ilun, luzegi, ilunegi, egin zaie, egin diete. Baina badira, zeintzuk sormenaz edo poetak esango luken moduan, amestutakoak izkiriatuz, mustroaren sabeletik onik ateratzea lortzen dutenak. Idaztea eta amestea, bai dira gatibuaren tzat bizirik mantentzea, resistitzea, erresilentziaz. Eta honen inguruan, ba, ze aipatu bainat, 427 preso hoik ieslarik eta ieslari izan dako Euskal Herritarren ekarpenak biltzen dituen ametxen liburua, erresilentziaz beteriko liburua, erresistentziaz beteriko liburua, amores eta herriminez beteriko liburua aipatzea.
esker Sabidovich eta nahizunean hemen izango gaituzu zure ekarpenaren zai. El trono de Judasekin hasi dugu gaurko irratsaioa eta ba kolaborazioa amaitzeko ere ba El trono de Judasekin amaituko dugu musikarekin askatasuna kantu honekin. Aipatzekoa kantatzen duten letra ba, kartzelaren bateko ziega batean idatzitakoa dela. Erresilentziari buruz hitz egin digu gure kolaboratzaileak, askorentzat hitz ez ezaguna zena, eta nik aurrentzat ezagutu dut hitza, erresilentzia eta bere esanaia, eta aipatu du erresilentziarekin ere ba, amestea eta idaztea ba, gatiborentzat ba, egon ezin hortatik ies egiteko terapia onenak direla, eta berak Sabidovichek era aipatu digu ba horrekin ba ametxen liburua aurkeztu berri dutela 427 preso ieslari eta ieslari izandakoak egindako ekarpenekin argitaratu berri den liburua eta aurrekoan ba kursalean egindako aurkezpenean Joseba Sarrinandia ieslari ezagun eta idazle ezagunak honako hitzak utzi zituen.
Pozgarria da niretzat liburu berri honen aurkezpenean parte hartzea. Ametzen liburu honek itzalean eta isilean egondan eta dagoen jende askori ematen diolako hitza. Liburu berezia da, edukiagatik eta tamainoagatik. Edukiagatik kartzelan eta erbestean barreiaturiko 100 pertsona konkreturen mezu zuzenak bildu eta dakartzalako. Tamainoagatik karretilan eraman behar delako, adreilua bezala. Horregatik susmatzen dut herri eraikuntzarako dela, testigantza adreilu handi hau. Liburuaren tituluan aipatzen diren ametzez, jitzen esaera bat gogoratu nahi nuke. Ametzetan hasten da ardura. Askatasuna aipatzen da askotan, baina askatasunak galbide eta itzal asko ditu. Eta ez da egia jende gehienak askatasuna nahi duenik. Askatasunak beldurra ematen dio pertsona askori. Ez da korrientea askatasunaren alde ezer egitea, are gutxiago ezer arriskatzea. Jendeak normalean askatasuna baino nahiago izaten du ziurtasuna eta erosotasuna apur bat. Liburu honetan aurkezten diren pertsonak askatasunaren alde arriskatu dira luzaroan edo momentu batzuetan behintzat. Ondorio on eta txar guztiekin. Askatasuna metzen itzala ardura da, jitzek esan bezala, eta ardura horrekin bizi dira. Jasan dutenarekin bizi dira, baina batez ere jasandakoarekin egiten dutenarekin. Euren buruaren jabe izateko ardura hartu dute, bere buruaren jabe izango den gizarte bat eraikitzeko. Hori da haien ametsa eta ardura. Ametsen liburu hau testigantza individualen bilduma da. Ez da osoa, eta halako testigantza askoz ez gehiago beharko ditugu gure realitate komplikatuaren puzlea osatzen jarraitzeko. Baina ametsen liburua eskertzekoa da. Momentu honetako baztertuenen eta isilduenen hitza dakarrelako. Eskerrik asko zuei ere nire iritzia entzuteatik.
Ba, hor dituzue Joseba Sarrionaren hitzak, ba, liburua herri eraikuntzarako den testigantza dere joan di hori dena, eta, bueno, berak argi eta garbi azaldu ditu ba, liburua eskuratzeko arrazoiak, beraz badakizue, egunotan, ja, salmentan izango duzue, ametxen liburua. Marke Lormazabalek Gartzelan idatzitako beste liburu bat aurkeztu ziguniaz. Hemen naiz ez gelditzeko baina izen burupean. Eta liburuaren nondin norakoak aurkezpenak ezin hobeto azaltzen digu. Kartzela kronika honek Lisaboren kantu bat hartu du izenbururako. Musika oihartzunez zipristinduta baitaude horriok. Eta kantu bilduma hori parrorratz hartuta, kartografo lanetan dabil egilea. Izan ere, ba, kapitulo laburrez osatua dago liburua, eta kapitulo bakoitzean, ba, kapitulo hori idazteko ze kantu inspiratu duen aipatzen digu. Eta itzaurre moduan erabiltzen duen kapituloan, ba, honako kantu hau aipatzen digu egileak, borrokan taldearen HHHH kantua. Itzez ulertu ezin dena, omendu nahi nuke oraintxe zedetik hartua. Menduzue beraz, borrokan taldea. Honela hasten da liburua. Preso egon denaren gogoa kartzelara itzultzen da beti izkiriatu zuen idazleak. Batzuetan faltan botatzen dut kartzela, irakurri alizan nion Mitxel Sarasketari oraino preso nindukatela. Ukaezina da, lau hormen artean egonik, galdera pilaketa bat izan direla bi esaldi eta gogoetok. Neke zulertzekoak han eta ordukoan. Gertukoak, aldiz, hormaren alde honetara itzultzean. Hizkuntzak ez du jada mundua esplikatu nahi. Kartzela ez da egundo kartzel. Kontzeptu zakarra da, segapoto kolektiboak arrazoi. Eta argatik ez da gehiago kartzel izango. Mendearen eta segundoaren antzera gurutzatzen dira bi errealitate. Kartzelaren barnekoa bata, zakarra. Ingurukoa bestea, botereak definitzen duena. Gizartean errealitate mental subjetibo eta lengoaia jakin bat sortzen duena alegia. Lengoaia da indar zatikatzaile handiena eta botere apur bat daukanak ezartzen dituen definizioak izaten dira akritikoki geure ganatzen ditugunak. Erabili daitezke penal, prisión, presidio, korrekzional, baina ez kartzel. Kartzela berri, kartzela harriz beste dago hitzez eraikia eta gaur gaurkoz presoak erabiltzen dituen hitzak ideologia baten adierazle bainoago beren esperientzia traumatikoen isla izango dira. Trena, talego, truio, txirona, elbote, elpozo edo mako, bakarren batzuk aipatzearren. Ijitoek estaribel esaten dute. Motxaien aldaeran estaripen edo taripen. Eta erromintxelaz, ostamena. Baina kartzela ez da egundo kartzel, kontzeptu zakarra delako, eta hizkera ez da deskribatzailea soilik, errealitatea sortu ere egiten du. 11 moduz izendatu dugu euskaldunok presondegia, nork berea. Gerizpea edo itzalpea, agapea, izuen gordelekua, katepea, ezinlandia, ezlekua. Arrizko herri zorroztarriz jasoa, hotzara, kaiola, dolarea, bakar mortua. Baina kartzela ez da egundo kartzel. Sarrera apaindu edo hizkera burokratiko dun dokumentuetan karzel hitza desagertzear da, zentro penitenziario hitzaren mesedetan. Hizkera burokratikoa hizkera burokratiko zelikatzen da, eta pentsamendu antolatu ere egiten du. Pentsamenduaren formazioan faktore eragilea da hizkera. Hitzen boterea da boterea. Gauzak ulertzeko grinak baino gehiago, ondorioa kontrolatzekoak mugiarazten du boterea gauzak izendatzera. Eta kartzelaria ez da gehiago karzelero izango. Brendan Behan irlandar idazleak esana da. Norbaitek behin esan zuen soldadu erregular izatea lur gainean dagoen gauzarik okerrena dela, baina jainkoarren kartzela funtzionario izatea okerrenetan okerrena baino okerragoa da, berdin dionon. Ez dute onartzen hiztegiek euren ofizioarentzat dakarten izena eta sobera arrazoi iruditzen zaie eurei kartzelari esatea edonor zigortzeko. Esaten zaie boki, bokeras, bokeron, zomorroia, matoia, elginda, jitxo, mono edo kartzela hizkera zaharrean basari. Motxaileentzat busnot, burnot edo busno izango da. Irlandako eta Uruguaiko kartzela historioetan, bi herrialdeak elkarren artetik lekutan dauden arren, hartza adiera bera aurkitu daiteke giltzazaina izendatzeko. Baina hizkera burokratikoan eta aurrez aurreko harremanetan ez da gehiago karzelero izango, funtzionario de prisiones baizik. Badute hitzak leundu ze realitatea ere leundu egiten dela sinesteko alako premia bat. Hitza duenak boterea du. Eta kontrara, boterea duenarena da hitza. Hitzek ordea ezin dute errealitatea esitu. Zenbait errealitate ezingo dituzte apaindu ere egin. Hitz bakoitza mundu baten atea da, eta zentro penitenziarioaren beste aldean, kartzelan zaude. Errealitate hori ez da inongo iztegin enziklopedikotan kabitzen. Eta ez gaitezen trompatu, presoa izena jakiteko premiarik ez dagoen ahanzturaren ez lekuan dago. Ez iezadazu esan. Ez iezadazu esan arren. Mundua ziega zarratu bat ez denik. Eta munduko hitzek, esan nahi galtzen dutenean, pertsonok bibider galtzen dugu askatasuna. Eta kapitulu hori idazteko kantu honetan oinarritu zen idazleak Inoren Eroni taldearen Hizkuntzaren Kaiola.
Hizkuntzak ez du jada. 13 hombres que miran y se titula Hombre preso que mira a su hijo. Cuando era como vos, me enseñaron los viejos y también las maestras bondadosas y miopes que libertad o muerte era una redundancia. ¿A quién se le ocurría en un país donde los presidentes andaban sin capangas? Que la patria o la tumba era otro pleonasmo, ya que la patria funcionaba bien en las canchas y en los pastoreos. Realmente, Botija, no sabían un corno. Pobrecitos, creían que libertad era tan solo una palabra aguda, que muerte era tan solo grave o llana, y cárceles, por suerte, una palabra esdrújula. Olvidaban poner el acento en el hombre. La culpa no era exactamente de ellos, sino de otros más duros y siniestros, y estos sí, cómo nos ensartaron en la limpia república verbal, cómo idealizaron la vidurria de vacas y estancieros, y cómo nos vendieron un ejército que tomaba su mate en los cuarteles. Uno no siempre hace lo que quiere, uno no siempre puede. Por eso estoy aquí mirándote y echándote de menos. Por eso es que no puedo despeinarte el jopo, ni ayudarte con la tabla del 9, ni acribillarte a pelotazos. Vos ya sabés que tuve que elegir otros juegos y que los jugué en serio. Y jugué, por ejemplo, a los ladrones, y los ladrones eran policías. Y jugué, por ejemplo, a la escondida, y si te descubrían, te mataban. Y jugué a la mancha, y era de sangre. Botija, aunque tengas pocos años, creo que hay que decirte la verdad para que no la olvides. Por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara, demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó o puteó como un loco, que es una linda forma de callar. Que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte en las tablas, y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, qué parada, qué casa. Y acordarse de vos, de tu carita, lo ayudaba a callar. Una cosa es morirse de dolor y otra cosa morirse de vergüenza. Por eso ahora me podés preguntar y sobre todo puedo yo responder. Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. llora no más, botija. Son macanas que los hombres no lloran. Aquí lloramos todos. Gritamos, berreamos, moqueamos, chillamos, maldecimos, porque es mejor llorar que traicionar, porque es mejor llorar que traicionarse. Llorá, pero no olvides.
Zazpisenideko famili batetan arotza zen gure aita.
Horrentzun ditugu Mario Benedettiren hitzak.
Lan egiten zuena. Zazpisenideko famili batetan.
Hombre preso que mira su hijo izeneko poemaren errezitaldian.
Lan egiten zuena.
Mario Benedetti kartzela saiestu nahian erbestera ies egin behar izan zuena eta urte askoz etxetik urrun ibili zena.
Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire.
Eta hemen entzuten duzuen kantua, itxasoan urak handi dire kantua, Xabier Let eta Lurde Siriondo kantatuak. Balen, lehen hitz egiten egon garen Markel Ormazabalen liburuan, ba beste kapitulo bat markatzen duena.
Gogor dire, zatituri gauden entzat. Markatzen ari diren bide nabarra, ez da izango guretzat. Lengo sokari ezarririk datorren, oztopo bat besterik. Itxasoan urak haundi dire, murgildu nahi duten entzat. Gure herriko lanak haundi dire, astun dire, gogor dire.
Puerto de Santa María, Kadizko kartzela zaharra. 1988ko sakabanek eta orokorraren aurretik zen ezagun euskal jendearen artean. 1986ko gerra garaian, 61.000 euskal herritar sartu zituzten preso. Eta Iñaki Egaña historialariaren ikerketen arabera, gehienak Hurbileneko espetxeetan izan zituzten arren, Larrinaga, Gasteiz, Iruña, Ezkaba, Ondarreta, Zornotza eta Saturraran, Puerto de Santa Mariako espetxean egon zen euskaldun preso gehien. Euskal Herritik 1000 kilometrora, errepresioaren paradigma zen, eta bada. Baten faltan, hirugarrena eraiki dute. Eta Puerto Hirua euskal presoentzako espetxe laborategi izendatu zuten. Portua, Kaia. Izenak, Xabier Lekuonak berrian idatzitako zutabe batera narama. Kostaldeko herrietan ikusi besterik ez dago ontzi asko portu bazterrean dituztela. Lotuta, aingura botata. Eta zaindu ezean, erdoiak jango ditu. Eguneroko giroa jasanezina den kartzeletan ez, baina beste batzuetan hala dituzte presoak. Moila barruko ur barean aingura botata. Presoak zaintze lanak ahaztu, erdoiak jo eta txatarra bihurtuko diren esperantzaz. Ur gaziak jango dituen desiraz. Izena ez dator bat izanarekin. Puertoko urak handi dire. Egun Kadizko kartzela zarreko jantokian esertzeko kartzelariaren txaloa entzun behar den bezala, gerra ostean paseoan ibiltzeko ere baimen askatu beharra zegoen. Garai hartan, Puertora bidaia egitea Itakara itzultzea zen. Arribatzeko kaizaia. Eta orduan, orain bezala, presoen senideak zigortu nahi zituzten. Itxasoa murgiltzearen presioa diote.
En la trena lo tienen aún a Jaime la Brenda de la buena compañía. En Chirona está Paco Gil, que así se sonreía, y Miguel en Carabanchel, y en las ventas las tres Marías, para Izquierdo Aldecoa y Giral, y Emilio y David son número los días. Y también a la sombra está Josefa García. Los jueces, como es natural, se van a La Toja, o si no, a Fuenterrabía. Su permiso irá a disfrutar el blanco policía.
Idazle olerkari bikainak giltzapetuak daude karzel hauetan. Trena, Talego, Trullo, Txirona, Mako edo euskalijitoen hitzetan Ostabena hauetan. Besteak beste Ekina Izagirre preso zarauztarra.
Y también a la sombra está Josefa García.
Maiz bilatzen dugu balantzaren beste aldea. Bila gabiltzala jakin gabe. Eta hala aurkitu ditut nik isilu negozioak izarazpian. Soilik zure arnasotxa, zure besarkada estuak lagunduta. Hala aurkitu dut, bihotz taupadak biderkatu bezala, hauek baretzen dizkidana. Lasaitasuna pertsonan, bi begiraden arteko patxada. Ez ere egin gabe gustora egoteko arrazoi bat, soilik sentitu. Soilik gozatu. Ekina Izagirre.
Maiz bilatzen du balantzaren bestalea.
Bia eta bia gabiltzala jakin gabe.
Maiz bilatzen du balantzaren bestalea.
Bia eta bia gabiltzala jakin gabe.
Ekina Izagirreren hitzak itzalpean galez daitezen, aipatu behar dago Arraio Irratian, urrunetik gertu irratsaioa dagoela bere idatziak eta bere poemak errezitatzen dituztenak.
Lasaitasuna pertsona
begiraten arteko patxa da.
Beraz badakizue bere idatzi gehiago irakurri nahi badituzu edo entzun nahi badituzue, ba Arraio Irratia entzutea besterik ez duzue. Eta hemen entzungai Murmure taldea, ba bere olerkia kantatzen dutena, Balantzaren bestaldea.
Soilik zure jarnasotxa, desarkadak ez du ez lagunduta. Bioz taupadak, biderkatu guz bezala, hauek baretzen.
Gaur bezala, garai hartan kartzelan bizi nintzen, inguratuta, espaloiz, esiz, bideargiz, debekuz, aginduz, izuz. Kartzela batera erditu ninduen amak, eta aita bezala sartu naute beste batera. Bien bitartean, 17 urtez, borrokan eta aske bizi izan nintzen. Borrokan eta aske. Ez orain bezala borrokan eta preso. Edo lehen bezala ez jakin eta esklabo. Ametsak ere zain. Mikel Antza. Ez diet utzi eskuei heltzen leioko burdinei. Zapiak, makiak, paperak, sare zuloetatik ditut atera, irrintziaren atzetik ukabila ezin. Hor kanpoko oberenak baino ez gaituzte onartzen hemen. Argienak edo inozenteenak, bihotzabalenak edo tazekenenak, trikimailua zohartu direnak. Aske eta borrokan bizi izana garesti ordaintzen ari garenak. Arauen aurka egiten dutenekin nahas mahasean. Gu, preso euskaldun eta politiko. Bizi dena hain omen da on eta zinezko. Arropen azpitan aragi bizitan gaudenok, bizi denak besarkatzen gaituenean, malkotan hasten dela gure bihotza. Konturatzen garelako, zenbateraino egin dugun bizirauteko geure buruaz beste. Bizi denak, bazegoenik ere ez genekien lurralde ezkutu horretatik etorrita. Belarrira, Espainiak Espainetan, begiak begitan, mihiak mihitan, maite haut, esaten digunean, geurekin gorde nahi genuke betiko, posesiboki. Egoak ebakita gu bezain giltzapean legokeen arren. Baina guk txoria dugu maite. alase ikasi genuen, eta izten dizkiogu ateak eta leioak. Eskatzen dizkiogu zaindari buruari, txarrantxa, burdina, zementu gehiago. Musika gozen jartzen, mozkortzen, hoe barruan babesten, tapakiarekin burua estaltzen, eskuak belarrietan, zaindariekin liskartzen, eraman gaitzaten zigortzi gara. Biluzik, alferrik, gugan dago eta bizi dena. Eta inda hon eta zinezko, ez dela hau beretzako lekua. Bizi denari, arnasarik ez hartzera ohitutako gorpuei min eman, besterik ez duela egiten esaten diogunean, oa, oa, oa. Etorri bezain isil badoa, gu lehen bezain goibel eta burgoi utzirik. Ez joan, ez joan, ez joan ahoan, marmarka, malkotan, zurtz. Baina gure utxegiteaz jabetuta, ator, ator, ator esaten diogunerako berandu da. Badoa hor zehar, eder aske pozarren, bizitzari erakusten hor zuriak. Eta orduan guk zakarkeriaz egiten dugu deitore. Hor kanpoan ez dago ezer, gu bezain kartzelan zaudete, konturatzen ezareten arren. Eta marmar egiten dugu gero. Zuek zarete kapitalismoa, zuek gauzkazuek hartzelan, zuek zarete jende beltzon kate hauen giltza, zuek zarete ziegako ateak eskutia gabetzen dituzuenak, zuek zarete gure kondenaren zigilua, ez baita aski maite gaituzuela urtean behin adiraztea, batez ere urtero bada, eta hurrengoan, eta hurrengoan. Ziegako horma ugerrean irartzen dugun kondenaren, egutegiaren antza hartzen diogulako. Eta ez dugu ezer jakin nahi eta baztertu egiten ditugu gezur erdiak botatzen dituzten egunkariak eta egia osoa eskutatzen dutenak. Armiarmekin solastatzen gara arratsero. H blokeetan egon nahi genuke, Bobby Sansekin eta bere kideekin. Biluzik, hotzak, goseak, zikin, kantari. Eta horrela nahi zintuzkete guzuek ere, zuen bizitza itxa mozorrotzeko egiten dituzuen imintziori gabe, zuen kondizio makurra antzarazten dizueten trepetarik eta parpaiari gabe. ziegako orman, zainetan bustitako arkatzez marraztu mapan, bilatzen ditut zorionaren txokoak, errepide bihurriak, borroka itzorduen lekuak, bilatzen dut etxera eramango nauen bide zidorra, harik eta zorionik etxerik ez dugula gogoratzen naizen arte, euskalduna naizelako, euskaldunak garelako, borroka garratza eta hizkuntza besterik ez dugula gogoratzen naizen arte.
Began when they took me from my home and put me on death row, a crime for which I'm totally innocent.
Agurtzeko garaia heldu zaigu. Eta beste behin agur bero bat itzalpeko lagunei eta zuretzat bereziki Koldo. Eta zuri ere entzule ziga erraldoi honetan bizi zaren horri.
A hook bone rising from my
feet. Aste ona pasa eta hurrengon arte.
And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this.